Gaurko kultura agenda horretan be, lautan iru jaialdia aitatu deutzuegu. Lautan iru antzerki txikia festival handia. Egitasmaren 8. edizioa hasiko da gaur Bilbon. Rosi Barretxena, egunon.
Egunon, 8 ikuskizun eskainiko dira gaur hasita datozen eguenetan, Zeseiaren 12, 19 eta 26. Euskaltzaindiak alkarlanean antolatzen dauan jaialdia da hau, tartean konpainia, bira kultur gunea eta zazpikatu gaztetxeagaz batera antolatzen dau. Antzeslanak biran, Kafe Bar Bilbaun, zazpikatu gaztetxean, aekaren kalderapeko espazioan eta euskaltzaindiaren egoitzan eskainiko dira. Aurten, Baionara be, helduko da lautan iru jaialdia. Gogoratu daigun, euskerazko antzerkia uspotu eta antzerkilariei plaza barrietan aritzeko modua emotea dala helburua. Lautan iru jaialdiaz berretako, Iñaki Mendizabal, gonbidatu dugu batetik, euskaltzaindiako prentza arduraduna eta jaialdiaren koordinatzailea. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Eta bigarren lagun bat begon bidatu dugu, Xabin Fernandez, esan behar Fernandezek lautan iru laguntzea jaso ebala eta gaur bertan zaku berekoak eskeniko dau euskaltzaindiaren egoitzan. Xabin, egunon zauribe.
Egunon, egunon.
Bueno, Iñaki, 8. edizioa da urtengoa, finkatzen doan jaialdia dala esan daiteke?
Ba, bezango nuke baietz. Bueno, ni mesfidati bilin ez beti, kontu horregaz, baina, bueno, ba, azkaren urtetan ikusitakoak ikusita, baietz esan lehike, bai, jende zaletu, edo zale ugari urbiltzen jakuz, mugitzen dugun masaia pixka bat egon kortu da, gehienetan bete egiten ditugu espazioak, eta bueno, jendeak jarraitzen gaitu, eta feedbacka ere badaukagu eta jendeak esaten digu ba bueno, posik ateratzen dela eta gustura eskaintzen dugunarekin.
Aitatu daigun Bilboko udalak babesten dagoen jaialdia dela, lautan iru. Zelango balorazioa egiten duzue orain artekoa? Zelangoa izan da jaialdiaren ibilbidea orain arte?
Ba, egonkorra. Kontuan hartu behar da, bueno, hau aventura moduan iai hartzen dugu urtero. Lan talde ona eta jatorra daukagu, esan duzu moduan ba zazpikatuko jendeagaz, birako lutxo gaz batez ere, baina bueno, beste jende bateko laguntzen duzku, tartean konpainia gaz bai, hor dago Mikel Martinez, baina gero bestelako laguntzailea be baduguz, ba Kafe Barri Bilbao, kalderapekoa ekakoa, Lasin Sorgan be programatu izan dugu aurten ez, baina bueno, gure asmoa zabaltzea da pixka bat zazpikaleetara, ez da, alik eta leku gehienetan, espazio gehienetan emotea, eta kontuen neuki behar dugu, hau 19 azizala, 2019, eta tartean euki gendula pandemia bebai, eta hor be egin gendun, maskarakin, eta jende gutxiagoz, eta beranduago, ze normalean otzailean izaten da lautan iru, baina 2020an, otzailan egin zan, eta gero pandemia etorri zan, martxoan. Eta 2021an, maiatzean egin gendun, baina egin gendun. Eta orduan, ba, bueno, hor gabiz, ekin daekin, eta bueno, furtuak emon dauz, ba hori, esan duguna, pixkate lutxo egiak esaten dau, sarritan olako mikroklima moduko bat sortu dugula, eta bai, ja sumatzen dut, badiotut ni, mesfidatiago izan azkontu horrekin, eta jarraitu behar dugu lanean eta gauzak hobeto egiten, baina bai, izan lehik egonkortu dala.
Ibilbide horretan besteak beste lautan iru laguntzea besortu dozue, gogoratu iguzu zelangoa dan?
Ba, hori, 2020an edo eta batean, urain ja galduta daukat perspektiba, sortu genuen Bilboko udalaren laguntzaz bebai, gure asmoa ez dalako, bueno, hasieran zan programatzea, jakina, baina gero ikusi gendun tartea egoala, ba pieza txikiak sortzeko, bai, ez dira asko sortzen egia esan. Eta, bueno, sortzaileek, ba, zailtasunak izaten da bez, ba, ez dalako erresa gero programatzea, eta bar, ez da. Eta orduan pentsatu gendun hori, ba, laguntza bat sortzea, gidoiari eta ekoizpenari, hau da, bietara. Eta bueno, hor gabiz ordutik, ba, makina bat sari emondoguz, eta da lan guztiak estrenatu izan dira lautan irun, aurten, bueno, iasko sari duna hemen zera, konetatuta dago, Xabin Fernandez, gehi bat konpainiakoa, eta eurek jaso eben laguntza, eta gaur, ba hori, zuk esan duzu moduan, zaku berekoak estrenatuko da, zazpiretan Euskaltzaindian.
Bestalde, Iñaki, EASE, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteagaz, ikusle kluba sortu dozue.
Ez, guk ez dugu sortu, hori sortuta egoan, eh? Hori EASEk berak daukan proiektu bat da, eta guk bat egin gendun eurekin oindala pare bat urte, eta bi edo hiru urte, hori ja, urteak pasatzen dira, eta eta, bueno, ba, asmoa da, zaleak sortzaileekin bat egitea, edo sortzaileekin solasaldi bat hor provokatzea edo bideratzea, eta hori urtero egiten dugu, aurten lan batekin egingo da bakarrik, azkerengo egunean, Adrien Bergson-Johnson lanarekin, Marize Urrutiren bakarrizketa da, eta hor amaituta gero, ba gaztetxean zaleek eukiko du, dute aukera, ba, Marizeekin hitz egiteko, eta bar. Baina hori ez da gure iniziatiba edo, guk bat egin dugu eurekin, eta proposatzen dugu hori urtero, baina, bueno, ba, beste gauza bat da, eta ekoizpenarekin batera, ze aurten lau lan ekoiztu ditugu, edo, bueno, lagundu dugu ekoizten, iaz be lau izan ziren, eta bueno, ba, pixka bat hori da, danetarik egitea pixka bat, eta elkarlanean, eta alik eta jenderik gehien batzea gurera.
Zaleak aipatu dozu Iñaki, eta lautan hiru jaialdiak erea eskaintzen dago, ezta? Antzeslan bat ikusi, zeo zer hartzen duzun bitartean, bigarren antzeslan bat ikustea ostean, horrek giro berezia bezkiniko dago Bilboko zazpikaleetan, ezta? Zelangoa izaten da publikoa?
Euskalduna jakina, euskaldun barria pe bai, asko, euskaltegietatik eta etortzen direnak, baina olako masa moduko badago 200-300 bat lagunekoa identifikatu duguna, ba ia urtero etortzen direnak, eta guretzako ba piroporik politena izaten da, ba inoiz entzuten duguna, ez? Azkenengo jardunaldian, aurten otzailaren 26an izango dana, ba amaituta gero ba sarri izaten dozkue, ba jo eta orain zeingo dugu ostegunetan eta hola, ez da. Eta hori baino piropo polita horik ez dago. Hau da, ba, jendea ateratzen da akontezimentu bat izango balitateke moduan, ez da? Eta nik uste holan ulertu beharko gendukela antzerkia eta kultura eta ba, etxetik atera eta akontezimentu bat besteekin egoteko, arratzalde polioa pasatzeko eta euskal kulturari ba uspoa emoteko.
Eta zelan dator aurten jaialdi Iñaki, zer azpimarratuko zeunke?
Ba, azpimarratu, aurkezpenean azpimarratu gendune batetik, hau da, Ipar Euskal Herriari begira jarri garela, beren beregi, bai, hango antzerki amatorra oso ondo dabil, badakigu, toberak, kabalgadak, maskaradak, pastoralak orain ikusiko da inauterietan be bai, libertimenduak, hainbat gauza egiten dira, baina gero, kontu profesionala oso txartu dago. Hemen egoaldean ere bai, jakina, baina Ipar Euskal Herrian are latzagoa da egoera, eta konpainiak ba, zailtasunak dituzte, hor, bueno, aspalditik salatzen ari dira, ba, Antxon Luku, Funtsanaiak, bueno, piloa jende, Mari Zebera, Ander Lipuz, ba, arduretuta daude, Ipar Euskal Herrian lan asko egiten dutenek, ba, gero eta espazio gutxiago daukatelakoan, lanak aurkezteko, eta kontua txarto dago. Orduan, ara begira jarri gara, eta, bueno, ba hori, Baionan izango gara apirilaren 17an, hemen Bilbon erakutziko diren bilan emoteko, eta gero hemen Bilbon emongo dira, ba, Ipar Euskal Herrian ekoiztutako bilan, aipatu duan Adrien Bergson-Johnson, Marize Urrutiren bakarrizketa, hori 26an, otzailean 26an izango da gaztetxean, zazpikatu gaztetxean, eta gero hautagaia, ba, beste lan bat, bebai, otzailaren 19an, hemen Euskaltzaindian gure egoitzan emango dana, Pantxo Irigaray, Michel Zarratia, Beñat Bidegain, Antxe Dualde musikaria, Peio Larre, Arman Jaunarena, horiek izango dira hemen, ba, olako komedia txiki bat egiten, hauteskunden atarian, ba, hautagai bat estrategia prestatzen dabil, eta hori, ba, nola jokatu zuzen maltzur, zer egin jendearen bosak eskuratzeko, eta abar, eta nik uste jendeari gustatuko zaiola.
Gaur egitarauan, Xabin, zaku berekoak lana eskainiko dozu, esan dugunez, lautan hiru laguntzia jaso zendun, gehi bat konpainiako kidea zara, zerk bultzatu eutzun, ekimen honetara aurkeztea?
Bueno, ba, egia esan lautan hiru jaialdia gertutik edo, bueno, jarraitzeko aukera izan dut aurreko urteetan, eta baina inoiz eurekin harremanetan jarri gabe, eta inoiz zer aurkezteko, bueno, balorerik edo aukerarik gabe, Eta aurtengoan, bueno, ba, baneukan idatzita zerbait, ideia horri bueltaka denbora eraman eta esan, bueno, ba, hau pieza hau politizan daiteke hemen aurkezteko, probatu nuen, eta izu, ba, ondo atera zen, eh? Denbora pasata gero erantzun eman zidaten, laguntza gure esku geratu zela, eta oso eskertuta, azkenean, sortai askori gertatzen zaigulako, ba, hori, idatzi, eta batzuetan bidea ez dugulako hain irekia, ez? Eta batzuetan proiektu asko hortxe geratzen dira, bide bazarrean, eta horrelako laguntzei esker, batez ere data bat jartzen dizuetenean, ez? Eta data horri begira jartzen zenean, ba, zarenean, ba, ja, beste martxa bat hartzen du, eta ze oso eskertuta Lautari Iruri eta Euskaltzainiari.
Zelango lana da, zaku berekoak, zein da istorioa?
Bueno, hola, labur esango nuke, txontxongi joen laguntzaz, Neronek, aktore bezala kontatzen dudan bakarrizketa bat. Da, hau da, familia baten elkarketa bat da, etxe normal batean, lanetik ateratakoan, familia burua eta etxera iristen denean, elkartzen du familia guztia, ez? Kuriosoa dena da kasu honetan ezurraragizko kide bakarra, aita, Neroni izango naizela, eta nik manipulatuko ditut, mugituko ditut, gainontzeko panpinak edo txontxongiloak. Ikuslak ez ditu entzungo gainontzeko pertsonaiak, nire ahotsa bakarrik entzungo du, besteena imaginatu egin beharko du, eta hor ba sortzen da pixka bat unibertso berezi bat eta elkarrizketa bat.
Gaur lehenengoz eskainiko duzu, gogotsu zagoz, urduri?
Ba, begira, egia esateko lehen ere beste elkarrizketa batean berdin esan dut. Zorionez, gaur bestelako gauza asko gertatzen ari zaizkit, egunan katgora hasi dut eta horrek nolabait lasaitzen dago. Eta bestalde gogotsu nago, bueno, ba azkenean prozesua luzea izan delako eta Euskaltzainiak estrenatzeak postu gaituelako eta gogotsua, bai.
Antzerki lan laburrak tabernatan edo antzoki seinareto txikiagoetan eskaini daiteke, ez? Horrek emonaldiak ugaritzea bekarriko dau, ez?
Azkenean guk azkenaldian nik behintzat idazten dudanean gustatzen zait pixkat malgutasunean pentsatzea, ez? Askotan ez forma oso finkoa ematea, oso zurruna ematea, eta aldaketatarako aukera ematea. Eta kasu honetan ere horrela da, gaur Euskaltzaindiaren egoitzan bertan estreinatuko dugu, baina espazio oso ezberdinetara uste dugu oso errez moldatu daiteken pieza dela, eta bueno, horrekin ere pozik.
Eta zemat lagun mobidu sarie antzeslan hau prestatzeko, zelangoa da eszenografia, jantziak... Mm-hmm.
Ba, berez neko xumea da, nire asmoa hori zelako Maigorostiaga zuzendariarekin elkarlanean aritzeko aukera izan dut, Intu Jai Teatrokoa da bera, Tolosarra, eta clown munduan eta txontxongilekin oso abila, beraz, berari eskutik helduta, Intu Jain bertako jendearekin, eta gero egia da, prozesuan zea, sortze prozesua, azkenean txontxongiloak eta eszenografia, erabat guk egin dugu, nire eskuetan oraindik erredurak daude, eta orduan dena eskuz egite horrek ere, albidetu du, talde txikiago batean egita, eta ni erabat buru belarri egotea proiektuan barruan sartuta, eta sorkuntza horretan, eta eraikitze horretan egotea, ez? Baina bestalde, azkenean nola panpin guztiak objektu berrera bilekin eginda dauden, edo zaborretatik bildutakoak, edo jende askok eman, utzi, edo oparitu, edo saldu dizkidanak, ba, esan dezakegu, ba, panpin horietan jende asko kartu duela parte, beraz, aukera familia hundia sortu dugu.
Gogoratu behar dugu bestalde, Lautan Hiru jaialdian, Kafe Barbilau eta tartean teatro konpainiak urtero antolatzen daben antzerki laburreko lehiaketan, euskeraz irabazten dagoan gidoiaren irakurketa dramatizatua egiten dela, aurton Zabi Paiak lortu dau saria eta Ganbarako lana gidoiaren irakurketea hilaren 26an egingo da Kafe Bar Bilbaun bertan. Zelangoa izango da, Iñaki?
Ba, bueno, Zabi Paiak gidoi txarrik egiten ez daki, orduan, historioa ere, bueno, ba, xelebre samarra dela dirudi, bertzolari baten hausnarketa isila da, bere barneko ahotzen ez da bai da, ba, bertzo bakoitza kantatu aurretik pixka bat, ez? Zer kantatzen du holtzan, eta zer isiltzen du handi jaistean, eta, bueno, nik uste, bere zixe izango dala bai.
Bueno, ba hortxe, Lautan Hiru antzerki txikia festival handia gaur hasi eta urrengo eguenetan zeseilean zehar Bilbon ikusi ahal izango dana eta ostean apirilaren 17an Baionan be eskainiko dana aurten lehenengoz. Ba, Iñaki eta Xabin, eskerrik asko eta dana ederto baten joan daitela.
Ba, eskerrik asko.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.